ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر جستي البرنامج كده عدوي كده لدا ومالك استمر كل جرها بجمعة عاد كده جستان وربعين تسلم قال فرقان وسقال كابش الرجب سنة كأكون أفر بغل أفرتن إلى لحد هجرية ده قد بدأ ما توقع ميسا برنامج كات كده جستا أن تان وحا كم ده دقيمة هي ده قال دمر إنك غزة ولي هل كذا كسي سعنا يا أي ضوء أيد عين هول قال له جد لأسكر يهودا ونحمر كحام مقام ذا فلسطينيين تأي عذن كجمستا يهودا شن روح وكل ما تيدب كده شيء دبي لحوق أن أو كسعنا يا ودن كمريكان كا مجاهدين تنصار الشريعة وضغيمة ديارة درون أهلو أدكس دي لبكس دي مليشيات كاللوية رحزام الأمني اللي واتدى كوضا ودن كيمن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو فلسي والرحوغن ولا لبكس دي أسكر تمالي يقوى بركينا فاسو دور شمد احتنمو هو مانتا قبل لابطي دالك اللمنان كدب إنك بدن لبسانو هو ودن كاسي أو مدحوين الآنها sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxa ka jira in dawladda Jaad ay taageerto milishiyadka RSF ee gumaadka ku haya shacabka Suudaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhawayaan soo gudbi doona insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka duqeymaha iyo dagaalada yahuuda ee ka dhanka muslimiinta reer qasa ayaa wali halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhaceen iskoorimaadyo askar looga dilay yahuuda oo u dhaxay kooxaha muqaawimada falastiiniyiinta iyo ciidanka gumeystaha yahuuda hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yahuud ee ka wada marinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta oo khamiis ah dadka kaanu ku beegan maalinkii 61aad oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacada soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza, dagaal xoogan lagu jabiyay askarta saynad yahuuda iyo taliyaha guud ee ciidamada maamulka gumeystaha yahuuda oo sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka marinka Gaza isla markaana aysan joogsan doonin ilaa ay ka gaadhaan halkii ay ku sugan yihiin maxaabiistooda. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha, ciidamada gumeystaha yahuuddu waxay duqeymo kala duwan oo xagga cirka ay ka geysteen deegaanka ku yaala marinka Gaza, waxaana ku sheegay duqeymaha sadaad u fara badan oo barakacyaasha reer Gaza halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan tiro badan. Wararkii naga soo gaaray magaalada Gaza waxay sheegayaan in xaafada Sheikh Ridwan oo kamid ah xaafadaha ka kooban tahay magaalada Gaza ay ciidamada yahuuda duqeynaya duxoogan ku beegsadeen guri halkaasii ku yaala oo ay degan yihiin dad shacab oo aan waxba galabsan. Waxaan halkaasii ku sheegay sida ay wararku tilmaamayaan dad badan oo shacab reer ah halkii ay jiraan kuwa kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Sidoo kale ciidamada yahuuda waxay duqeymo kuwa la mid ah ka geysteen guri kale oo ku yaala xaafada Zaytuun ee dhacda isla magaalada Gaza. Waxaan halkaasii ku sheegay sida ay tabinayaan warbaahinta Falastiiniyiinta shan ruux oo shacab reer ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Duleedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, dad barakacyaal la wateedhooyin halkaasii ka tagtay ciidamada yahuuda duqeymo xoogan la dhaceen. Waxaan halkaasii ku sheegay 10 ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Guri ku yaala xerada Nuseirad ee bartamaha marinka Gaza ay ciidamada yahuudu ka geysteen duqeyn kale oo aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaasi ku sheegay dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale. Sidoo kale ciidamada yahuuda waxay duqeymo aad u xoogan ka geysteen isbitaalka Kamal Cadwaan ee magaalada Beitullah iyo waqooyiga marinka Gaza. Waxaan halkaas ku sheegay dad badan oo shacab ah halkii jiran kuwa kale soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Laba duqeyn waa duxuugan ay sidoo kale ciidamada Yuhuud ka geysteen xerada Jabaaliya, kuwaas oo ay ku bartilmaameen dad shacab waan waxba galabsan. Waxaan halkaas ku sheegay 8 ruux oo shacab reer ah, halkii jiran kuwa kale oo far badan oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Wadada Al-Mansuur oo ku taalla magaalada Gaza, guri ku yaalla ciidamada Yuhuud sidoo kale ka geysteen duqeyn bahalima waa duxuugan. Waxaan halkaas ku sheegay qaar ka mid ah qoyskii deganaa gurigaasi, halkii jiran kuwa kale soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Isku geyn duqeymaha dhacay maanta waxay warar ku sheegayaan inay gaarayeen dadka ku sheegay ilaa 48 ruux oo shacab ah, kuwaas oo 33 ka mid ah ku sheegay duqeymo ka dhacay waqooyiga marinka. Agaasimaha guud ee isbitaalka Al-Awda, Dr. Maxamed Saalax, ayaa wuxuu ka dhawaajiyay heerka uu leegyahay dhibaatooyinka ay la kulmayaan. Ciidamada Yuhuud ayaa wuxuu ku galay isbucyo koor isbitaalo ku yaala waqooyiga oo ay ka mid yihiin Al-Awda iyo Lindunuusi. Wuxuuna sheegay agaasimaha in ciidamada Yuhuud ay si guud u go'doomiyeen isbitaalka isla markaana ay rasaas la dhacayaan maatid halkaasi ku sugan, iyaduna duqeymo xoogan oo xagga cirka iyo kuwa dhulka aysan meesha ka marnayn. Wareysiga la yeelatay shabakada wararka Al Jazeera ayaa wuxuu ku sheegay in ciidamada Yuhuud ay duqeyeen guryo tiro badan oo ku yaala agagaarka isbitaalka isla markaana ay halkaasi ka geysteen xasuuqyo kala duwan oo dad badan ku shahiideen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaana uu adkeeyay in xaalka isbitaalka uu yahay mid aad u adag, gumeystaha Yuhuudana uu diiday halkaas la soo geliyo wax gurmada oo ku aadan daawooyin iyo wufuuda dhaqaatiirta ee dibadda ka imaanayo. Markii uu hadlayay dhaqtarkan ayaana waxaa si adan loo maqlayay dhawaqa rasaasta iyo gantaalada ay ridayaan ciidamada gumeystaha. Midaasi oo daliil cad u ah waxa uu Doktor Maxamed Saalax uu ka sheegay agagaarka isbitaalka iyo dhexdiisa intaba. Hadalka agaasimaha guud isbitaalka Al-Awda ayaana wuxuu ku soo aadayaa iyadoo isbuucyo la leeyahay agaasimaha guud isbitaalka Kamaal Cadwaan, Doktor Xasaam Abu Safiya iyo boqolaal dhaqaatiir oo ay ciidamada Yuhuud ka qafaasheen gudaha isbitaalka Kamaal Cadwaan. Iyagoo aan ilaa iyo imikameel lagu ogeyn inay shahiideen ama inay nool yihiin aan la xaqiijin karin. Waxaana weli halkooda kasii socda gumaadka wuxuu shilmada ay ciidamada Yuhuud ka wadaan marinka Gaza, isla markaana ay ku beegsanayaan shacabka abriyadii aan waxba galabsan, kuwaasoo ku dhaqan deegaanada kala duwan ee qidaaca Gaza, haba ugu darnaata duqeymaha militari ee ciidamada Yuhuud ka wadaan waqooyiga marinka, maadaama ay halkaasi ciidamada Yuhuud ka wadaan xasuuqa sifeenna oo ay kula kacayeen abriyada reer Gaza. Xasuuqyo aad u daran oo ay ciidamada Yuhuud ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaana waxay sababeen istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Guud ahaan xasuuqa ciidanka Yuhuud geysteen saacadii la soo dhaafayana waxay gaarayaan ilaa 6 xasuuq, kuwaasoo ay ku shahideen ka badan 51 ruux oo shacab ah, halkii ay kala duwan soo gaareen ugu yaraan 78 ruux oo kale. Iyadoo xusid mudan tahay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ay shaaca ka qaaday in 10 ruux ay ku saxan dibadda yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda, kooxaha gurmadkan ay aad ugu adag tahay in halkaas ka soo saaraan oo ay badbaadiyeen dadka dhaawacyada qaba, kuwa shuhadadana ay ka soo saaraan dhagaxaanta hoostooda, maadaama aysan haysan qalab aad u tayo wanaagsan oo hawshaas oo dhan fududeynayo. Duqeymaha Yuhuudan ay isdaba joog yihiin isla markaana ay si gaar u beegsanayaan dadka gurmadka ah. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 45,936 ruux, halkii dhaawacyadana marayaan ka badan 109,274 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantahay muddo 15 bilood oo socda dagaalka marinka Gaza ay ciidamada Yuhuud si isku mid ah u duqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur, bari ilaa iyo bartamaha. Waxaana maalmaha iyo saacadahayna soo aadan suurtagal ah inay kordhato khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha Yuhuudana ay seer xandara u beegsanayso dadka barakacyaasha ah. Geesta kale, kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga Yuhuud ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka go'doonsan ee Gaza, gumaadka iyo xasuuqa wuxuushlimadana halkaasi ka wadaa. Weerarada ay dagaalyahanada muqaamada Falastiin ku beegsadeen askarta Yuhuud ee isugu jira, kuwa toos ah, duqeymo loo geystay saldhigyadooda iyo deegaanadii xoogga ku haystaan, iyo weliba weeraro dhabagala oo khasaare badan u geystay gumeystaha. Dagaallo ka dhacay deegaanada ku yaala marinka Gaza isla markaan lala beegsaday ciidamada cadowga ayaa waxaa lagu waramayaa in lagu diray askar aad u fara badan, halka lagu dhaawacay kuwa kale. Saacadii la soo dhaafay maanta, war ka soo baxay taliska militariga saynada Yuhuud ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalo kala duwan oo ka dhacay marinka Gaza ay ku waayeen askar, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaana uu taliska carabka ku dhuftay in weerar dhabagal ah oo loo dhigay guutada 46 oo ka mid ah guutooyinka militari ee saynada Yuhuud looga diray 3 askari, halka looga dhaawacay kuwa kale oo ay qaar ka mid daayeen dhaawacooda kuwa halisa. Askarteeda oo cid cudur soo gaarin ayaana waxaa ka mid ah sida uu sheegay taliska sargaal sare, kaasu waa hoggaamiyaha guutada waxaan u sheegay taliska in haatan loo kaxiyo sargaalka isbitaalka caafimaad ee militariga isla markaana loo geysiyo dhaawiciisa ehelada sargaalka mana uusan bixin taliska militariga yuhuudda tafaasiil intaa ka badan wargeyska yadiicooda xarunooda ee maamulka yuhuudda ayaana wuxuu daabacay warbixin uu ku sheegayo in taangiyadii gawaarida gaashaaman ee ciidamada yuhuudda ay ku hubteen weerarada kamaynada ay dagaalyahanada muqaamada falastiin kula beegsanayaan huudka marinka khaza iyo burburka dhagaxaantoostooda waxaana midda sababtay dhigbax ballaaran oo gaaray ciidamada yuhuudda iyo sidoo kale burbur dhaqaale dhanka kale dagaalyahanada muqaamada falastiin ayaa waxay galinkii dambe ee maalintii shalay barahooda kala duwan ee internetka ay ku baahiyeen muuqaalo lagu soo bandhigayo weeraro nuucii ah oo ay dagaalyahanada muqaamada falastiin ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka ku yimid halkaasi muuqaalka oo soconaya qadar 4 daqiiqo ilbiriqsiyo la ayaa waxaa si weyn loogu soo bandhigayaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamada falastiin ka fuliyeen bariga magaalada jabaaliya waqooyiga marinka waxaana bilowga muuqaalka la arkayaa kaamirada alqasaamna si toosa u soo bandhigaysa gaari mikrofoon ay leeyihiin ciidamada yuhuudda isla markaana ku sugnay xerada jabaaliya gaar ahaan sida meesha ka muuqata dhagaxaanta burburi hoostooda dagaalyahanada muqaamada falastiin ayaana gaarigan la beegsanaya gantaalka aliyaasiin 500 kadib markii uu gantaalka ku dhuco gaariga ciidamada yuhuudda waxaa hawada isku shareeraya qiic aad u daran kaasoo ka baxay gaariga middaas ayaana waxay muujinaysaa inuu basbilay gaariga gaashaaman wixii askari la socoteen ay u qaybsameen wax dhintay wax dhaawacma intaa kadib muuqaalka ayaa isku rogaya xarunta qorshaynta howlgallada ee dagaalyahanada muqaamada falastiin halkaas oo lagu soo kala qaadanayo xog ku saabsan weerar lala beegsan rabo guriga ku sugan yihiin ciidamada yuhuudda waxaana la arkayaa dagaalyahanada muqaamada falastiin oo diyaargaroob waxa u galaya weerarka isla markaana rakibanaya hubkii ay adeegsan lahaayeen kaamirada ayaana waxay markaasi cad u soo bandhigaysaa guriga ay ku sugan yihiin ciidamada yuhuudda ee bartilmeedka waxaana guriga lala beegsanayaa gantaale kala duwan uu ka mid yahay gantaalka casriga ah ay farsameeyeen dagaalyahanada muqaamada falastiin ee loo yaqaano aliyaasiin 500 waxayna gantaalaasi ku dhaceen sida muuqaalka laga dhahan karo qaybta hoose ee guriga waxaana weerarkaasi ku dhintay tiro ciidamo ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan gabagabadii muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa diyaarad nooca saanka ah oo ay gacanta ku dhigeen dagaalyahanada muqaamada falastiin xilli ayay mid howla baaslimo ka waday mandiqada waqooyiga khaza gaar ahaan jabaaliya diyaaradda ayaana si aadan loo dayactiray iyadoo loo ekiisiiyey mid cusub waxaana kooxaha muqaamadu sheegeen inay gacanta ku dhigeen dhammaan macluumaadka ay wadeen diyaaradda oo ay ka dubtay waqooyiga marinka iyo saldhigyada ciidamada militariga yuhuudda waxaana alqasam soo bandhigaysaa qaar ka mid ah macluumaadka ay sheegtay inay dubtay diyaaraddani waxaana la arkayaa muuqaalada saynada yuhuudda iyo weliba kuwa ay ka dubtay waqooyiga qaar ka mid ah ugu dambeyntii taliyaha guud ee ciidamada gumeystaha yuhuudda dhiigyacabka lagu magacaabo harti sariifi ayaa wuxuu ka shanqariyey inay sii wadi doonaan dagaalka marinka khaza ilaa ay dib uga soo ceshaan laystayaasha ku sugan qidaaca khaza ee ay gacanta ku hayaan kooxaha muqaamada falastiin hadalkan ayuuna yidhi ninkani kadib markii uu maalintii shalay booqasho ku tagay waqooyiga marinka si uu soo indheendheeyo xaaladda ciidamada yuhuudda ee waqooyiga marinka khaza isagoona kulamo la qaatay hogaamiyaasha guutooyinka yuhuudda ee ka dagaalamaya halkaasi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ciidamada gumeystaha yuhuudda waxaana uu yidhi haliifi isagoo ku sugan magaalada jabaaliya waqooyiga marinka ma istaagi doonno waan sii wadi doonnaa ilaan ka gaarna halkii ay ku sugan yihiin oo aan ku qasabnin inay dib u soo celiyaan dhammaan kuwa ay qafaasheen waxaan uu taliyaha ciidamada yuhuudda ku goodiyey inay dhidi doonaan falastiiniyiin aad u tiro badan kuwa kaan ay xili doonaan haddii ay kooxaha muqaamada falastiin dib u soo celin weyso laystayaasha yuhuudda ee gacanta ugu jira maxaabiista falastiiniyiinta hadda ku jira gacanta maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa waxaa lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 10,300 oo ruux kuwaasoo iskugu jira rag iyo dumar halka maamulka gumeystaha yuhuuddasna uu sheegay in laystayaasha ka maqan ay ku qiyaasayaan 100 ruux oo keliya kooxaha muqaamada falastiin ayaana waxay shaacisay dhimashada 10 ka mid ah laystayaashaasi goodiska yahanjabaadan ka soo yiri madaxa militariga saynada yuhuudda ayaana wuxuu ku soo aadayaa xilli gudaha maamulka yuhuuddu ka soconayo shir wadatashi kaasoo looga arinsanaya in dagaalka isirsifeynta ah iyo xasuuqyada joogtada ah ee ka soconaya khaza la joojiyo isla markaana kooxaha muqaamada falastiin la saxiixdo heshiis maxaabiis isweydaarsi iyo xabad joojin iyagu aan weliba xaqiijin wax ka mid ah hadafkii ugu soo duuleen siyaasiyiinta ku safkaa netanyahu isla markaana ku midoobay jeeqida dhiigga shacabka abriyada reer khaza ayaan aad u dhaliilaya kulmaadka go-aanka looga qaadanayo in la gaaro xabad joojin waarta isla markaan la soo dayo laystayaasha yuhuudda.
الله في قدري في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
ومفتقري
وهجاج قيبا دحى برنامج كدا عدوين كدندا حيان اسلام رينا مركان وحد كسور واتن حبنتا قلن كصحافة دا وان كسور قد بنقض بدأ قومهم سنورك اي قران صحافة دو وحنا سوجدنا محمد شيخ علي
وض ما سنت هاي هاشم عبد ناصر مجاهدين تانصار وشريعة هيا دقن لو دكسي ديار درونيسا لبكسي ميليشيات كلوغي حزام الامني وير كان وها ميدان كيركا فولين مالينتي شلي مجاهدين تنصارو شريعه هاي كدغالما يمن تحكمد يا ايمانكا وحين كو قادن خيروي كوسغن يهن ماليشيات كدا عدا و دولت الامارات العربتا او كوسغنا منطقه البقيره هدا غوبل كابيان هي كترسن دلك يمن هول غلدان اي قادن مجاهدين تا او غاراي لبا هول غل ايا وها كدشي خساروين سوجو جرا ديمشو داو عيو ميتانتيدد او غاراي ماليشيات كلا بيكسداي موقال كوبن او مريغه انترنت كو باهيساي مؤسسه ورباهينه ديال الملاحم او كو هذا شافك مجاهدين تال قاعدة دا انصارو شريعة هيا لغا ديهان ايا قاب كفريد كا هوي وحفلين ايسو ديارة دا يو سداي وحو دا عيان ايا لغا ديهان ايا مقال كا قانتارة دا ايطور ايسو ديارة دا درونيس كا هي مجاهدين تا انصارو شريعة ايا سي توسا او قدادان ايا حيروين كا إليهين مليشيات كا حزام الامني كاميرا دا ديارة دا ايا سو قمان ايسا قانتارة دا او كو هبسان ايا قارد حيالي ميت كميدا سالي جادا لبيك سداي هالكا ميت كلان او كو دا ايا قدا حيرو إليهين مرتزاق دا durba markii uu gantaalka ku soo dhaca xirada ay isaga carrayaan maleeshiyaadka nafleeriga ah ee xisaamul amni
aslimu taslamu aw tu'adu tandamu tilka min aslama
mujahidiin taa qaadada jasiiratul arab ayaa wali sii wada baxsi ay ku hayaan murtazaqada calooshada shaqeystiyasha ee daacada uu xukuumada abu dubai مجاهدين تايا تكتيقا وقلدودا بلاريا يغونا يسوكو داري عريار الملايشياتكا انو لدقاليتكا لاغو مقا عدري سيهامو الحقي سندكو رايكو لواقين وقان كسرين مجاهدين تانصارو شريعة ايا تانيو مركي داها لغرفوغي مجاهدين تاوحي قاريان قول وحكو اولا يغونا قوما داي اسكريو سالكي لاد فربادان خوب يو ساندا ميليترينا يغان تاكو لغين دينا عكلام ريكان كايا شاقينو تركيا كو عدادين دونو جوجينتا ويرركا دالكا سوريا مالين كدب مركي و تركيا كو هنجبينو قادي دونا ويرر كدنا كردين تا سوريا حكايا هرمها ديبا دي امريكان كانين كلاقو مقعبو انتونيو بيلكين ايا حقي جاين واشتون اي دادالو عدقو جرتو سيهو غهر تغي لهايان دولان كو تركيا دمعسان يهينو كو قادو دالكا سوريا يا عيدا مدى كردين تا دولادا تركيا ايا كو هنجبتين قادي دون تاول قل ميلتري او كدنا عيدا مدى كردين تا كدقال مدالكا سوريا كواسو قاتك تاغن حكومة دانكرا haddii ay aqbali waayaan shuruudaha aan kare ku aadan marxaladda kala guurka kadib dhicitaankii digaabkii lagu magacaabay jiray Bashar al-Assad wasiir kariim hadii badee dalka Turkiga halkan fidan ayaa u sheegay shabakada wararka ee CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka in uu weerar ku qaadi doono ciidamada SDF ee ka dagaalama dalka Suuriya kuwaas oo ku eedeeyay inay xiriir leeyihiin kooxaha mucaaradka ku ah dawladda Turkiga dinaa kale mujahideen ta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weeraro xoogan la beegsay askarta wadamada Mali iyo Burkina Faso ciidamadu hubaysan oo ka tirsan jamaacada jihadiga ah Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalama mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa weeraro culus waxay ku qaadeen askarta Mali oo ku sugnaa magaalada Niyuro ee ka tirsan dalkaasi weeraradan oo ahaa kuwa ixtiyaam ah oo ay qaadeen saraayaad ka tirsan mujahideenta ayaa bartilmaameed si xarumo ay leedahay dawladda Mali oo isugu jira kuwa ciidan iyo kuwa maamul intaba kadib markii gumaca tacsiirada dushooda ka hilaacay waxaa agaa wax ka deen askarta iyo xubnii ku sugnaa xarumaha la weeray iyadoona durbadii bay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin weeradaas ayaa waxa qasaarayna ka soo gaaray xukuumadda dabadilifka ah ee Bamako iyadoona mujaahidiinta jamaacada ay goobta ku gubeen shan gaari iyo laba mooto oo dugleey ah oo goobta dagaalka uga carreen ciidamada Mali kadib markii weeradan ay dhaceen mujaahidiintana ay hadafta ay u soo duuleen gaareen waxay isaga insaxaabeen xarumihii ay la wareegeen waxayna ku laabteen goobaha ay ka soo duulan tageen iyagoo sita guul iyo gacmo buuxa kadib xukuumadda dabadilifka ah ee Mali sida looga bartay waxay leysay qaar ka mid ah shacabka magaalada Niyuro ee weerarka ka dhacay waxayna warbaahinta dalkaas ka shaaciyeen hadalo mala awaal oo afka baarkiisa aan saliratan lahayn oo ah inay ilaayeen ragii weerarka soo qaaday oo ka tirsan jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin waana sida looga bartay xukuumadda shisheeyaha la shaqeeya marka la ogolaysto weerarada waxay caradooda kala dul dhacaan dadka rayidka waxayna ku shaabadeeyaan waxaysan ahayn markaan aan u soo jeheysano dhankaas iyo Burkina Faso. Askarka tirsan Burkina Faso oo ku sugnaa bar control oo ku taala tuulo lagu magacaabo Yanqo oo ka tirsan gobolka Tangodogo ayaa waxa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan jamaacada jihadiga ah ee Nusratul Islam wal Muslimin. Askarta Burkina Faso iyagoo aan dhig la qabta lahayn ayaa isaga farxaday fagaaraha dagaalka markii ay ka hor sugnaa waayeen awoodda ciidamada mujaahidiinta ee Nusratul Islam. Waxaana goobta dagaalka uga carreen hub iyo saanado military oo ay ka mid yihiin laba mooto oo dugdugleya, iyadoona sidoo kale lagu gubay hal mooto ay goobta uga carreen. Shan ruux ayaa ku dhintay dab xoogan oo ka dhashay dabaylo xoogan oo ka soconaya waddanka Mareykanka. Dabaylahan waa kuwa aad u xoogan, isla markaana halkii marba jaraya masaafo aad u badan ayaa dhowaan ka bilowday gobolka California ee cariga waddanka Mareykanka. Ayaa waxaa ka dhashay dab xoogan oo ka kacay keymaha ku yaala gobolka California ee dalka Mareykanka. Warbaahinta gudaha ee dalka Mareykanka ayaa soo sheegaysa in dabkan uu yahay mid aad u xoogan oo aan la xakameyn karin, waxaana meelaha ugu badan ee khasaarooyinkana feed ka geystay ka mid ah magaalada Los Angeles oo ku taala gobolkaasi oo ilaayo haatan ka holcaya dabka. Magaalada Los Angeles ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay shan ruux, kuwaasoo dabka cagta soo mareeyay guryihii ay ku sugnaayeen oo ku yaala duleedka magaalada Los Angeles, waxaana suuragal ah in la helay meydad hor leh oo ku dhintay dabkan. Dabayshan xoogan ee halkaasi ka socota ayaa burburisay wax ka badan kun guri oo ku yaala magaalada Los Angeles, waxaana tan iyo markii ka bilaabatay musiibadan haysata Mareykanka magaaladan ka barakacay 10,000 oo ka mid ah dadkii ku noolaa magaaladan. Sidoo kale korontada oo ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ayaa qiyaastii ka go'day 1,000,000 oo ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Los Angeles ee ku yaala dalka Mareykanka. Dhowaan ayay ahayd markii cirbiyaanadu ay saadaaliyeen in Mareykanka ay ku dhufan doonaan duufaano iyo dabaylo xoogan oo khasaare geysta, kuwaasoo galaafta nolosha 10,000 ruux oo Ameerikaan ah. Dowladda Mareykanka ayaa Allaah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku saliday musiibooyin rabbaani ah oo isxiga, mid markii ay ka baxaan mid kale ay la koosanayaan, waxaana ku dhacay wixii ay muslimiinta muddo sanado ah ku habaarayeen oo ahaa inuu Allaah halaago. Ugu dambeyntii doorasho madaxtinimo ayaa maanta ka bilaabatay dalka Lubnaan kadib in ka badan 2 sano oo madaxweyne la'aan ahaa waddankaasi. Maanta oo Khamiisa waxaa dalka Lubnaan ka bilowday doorasho madaxtinimo, waxaana qofka noqonaya madaxweynaha dooranaya waxaa loogu yeero baarlamaanka ee xukuumadda ka jirta dalkaasi. Wararka aadka isku soo taraya ayaa tilmaamaya in xilkan loo rabo taliyaha ciidamada Lubnaan in lagu magacaabo Joseph Aoun oo ay wataan dowlado ay ka mid tahay Mareykanka. Aoun ayaa waxaa la sheegay in ka hor intaan la imaan howlka doorashada ay codadkooda u ballanqaadeen 80 ka mid ah xildhibaanada dooranaya qofka noqonaya madaxweynaha waddanka, kuwaasoo tiradooda guud ahaan ay gaarayso 182 xildhibaan. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2022 ayaa madaxweynaha ugu dambeysay waddanka Lubnaan, waqtigaas oo ay soo dhaweyd xilhayntiisa madaxweynihii hore ee dowladdaasi Michel Aoun. Kadib wixii xilligaas ka dambeysay, dalka Lubnaan wuxuu cagaha la soo galay xaalado kala duwan, iyadoona dalka ay ka dhaceen dagaalo burbur xoogan u geystay waddanka. Dhegeystayaali, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdinaasir.
وهقاق ولي وحاد لغي سني سام برنامج كدع دوين كدوني ذا وحونا ذاك إيمانا يا ورباهين تسلامي غالفرقان ماركان نوحاد كسو دواتان وربحين كساب سن محاك جرا اندو لده جاد اي تاقيرتو مليشات كارسف قماد كاكوها يا شعب كسودان وحانا وربحين تسو جيداني عبد الفتاح فارح ديريه
xiriirka ka dhaxeeya dalalka Suudaan iyo Chad waa mid salka ku haya xiriir siyaasadeed, mid bulsho iyo mid amniyeentaba, iyadoo uusan meesha ka marnayn iskaashiga dhanka dhaqaalaha ee u dhaxeeya labada dal. Marka laga taariiqaynayo labadan dal, waxaad ka hanaysaa xuduudaha u dhaxeeya inay ka dhignaayeen arrimo saameyn ku leh nolosha dadka. Mar waxay ahaayeen marin ganacsi oo labada dhinacba ay ka helaan dakhli maaliyadeed, halka marna uu ahaa meel la isaga gudbiyo hubka. Marka la eego waqti xaadirkan, xiisadaha labada dal waxa ay gaartay heer aan horey loo arag. Suudaan oo wajahaysa xaalad qatar ah oo dhanka gudaha ayaa u gudbisay gudiga hay'adaha sheegta xuquuqul insaanka ee Afrika cadeymo iskugu jira dokumentiyo iyo muuqaalo, iyadoo ku eedeysay Jaad inay taageerto jabhada RSF ee dagaalka adag kula jira dalada Suudaan. Dawladda Jaad ayaa beenisay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay, waxay ku nuxnuxsatay inaysan ku lug lahayn hurinta culadaha Suudaan. Qalalaasa hadda ka taagan dalka Suudaan ee u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo Maleeshiyaadka taageerada degdega ayaa sii xumeynaya xiriirka labada dal. Kadib markii xadka u dhaxeeya labadan dal uu noqday goobo ay ka jiraan xiisado amni iyo mid bulsho intaba, dhacdooyinkii u dambeeyay ayaa muujinayay xiisada sii kordheysa. Xaaladda ayaa si weyn u cakiran kadib markii qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha mucaaradka Jaad oo tababar ku qaadanayay xarumaha Maleeshiyaadka taageerada degdega ah iyo ciidamada calooshood u shaqaystayaasha Fagner ay ku dhawaaqeen rabitaankooda inay ka faa'iidaystaan dagaalka Suudaan si ay ugu dhaqaaqaan inay xukunka ka tuuraan maamulka Jaad. Maanta xiisada Suudaan ayaa u muuqata fursad cusub oo dib loogu habeynayo xiriirka labada dal oo saldhig u ah iskaashi dhanka amniga oo lagu xakameynayo xuduudaha loogana hortagayo sii hurinta colaadaha ayaa laga yaabaa inay noqoto tallaabadii ugu horreysay ee loo qaaday xasilinta gobolka, taasoo u baahan rabitaan siyaasadeed oo dhab ah. Iskaashiga dhaqaale ee u dhexeeya Suudaan iyo Jaad ayaa heysta fursado waaweyn oo lagu xoojinayo xiriirka iskaashiyadeed ee labada dal. Waxaa xusid mudan in Suudaan ay leedahay dhuumaha shidaalka ee ugu dheer Afrika, taasoo hadda saliidda loogu dhoofiyo dalka Koonfurta Suudaan, waxaana laga yaabaa inay hoos u dhigto qarashaadka ku baxaya saameynta dhuuma cusub, maadaama kuwa hadda jira laga sameyn karo laama u gaar ah shidaalka Jaad. Waxaa kale oo jira mashaariic kale oo isdhexgal dhaqaale ah sida mashruuca isku xirka tareenada, kaasoo fulintiisa lagu abaalmariyay shirkado laga leeyahay dalka Shiinaha iyo jidka isku xira magaalada Suudaan ee Jiniina iyo magaalada Abidjan ee dalka Jaad, kaasoo qayb ka mid ah ay maalgelinayso dowladda Qatar. Horumarinta marinada dhulka ee u dhexeeya bariga Jaad iyo Suudaan waxay ka dhigi doontaa Borti Suudaan marin istaraatiiji u ah badeecadaha, hadday tahay kuwa la soo dejiyo ama laga dhoofiyo, gaar ahaan agabka culus sida saliidda iyo wax soo saarka beeraha. Iskaashiga dhanka tamarta ayaa sidoo kale yeeshay waji muhiim ah, iyadoo labada dal ay kala saxiixdeen heshiis ku saabsan dhoofinta shidaalka iyo saameynta kheyraadka ay wadaagaan, waxaana u sii dheer dhismaha warshadda sifeynta shidaalka iyo xarun koronto oo laga dhisayo Jaad. Inkasta oo dhibaatada Suudaan ee hadda jirta ay saameyn xun ku yeelatay ganacsiga u dhexeeya labada waddan, kaasoo inta badan ku xiran ganacsiga aan rasmiga ahayn, haddana iskaashiga dhaqaale ee u dhexeeya Suudaan iyo Jaad ayaa weli ah fursad istaraatiiji ah. Horumarinta kaabayaasha gaadiidka iyo ka faa'iidaysiga ugu wanaagsan ee Borti Suudaan waxay Suudaan ka dhigi doontaa albaab weyn oo sidoo kale ay ka faa'iideystaan dalalka aan xeebaha lahayn ee dhaca galbeedka iyo bartamaha Afrika. Falanqeeyayaasha ayaa ku talinaya tallaabooyinkani soo socda si wax looga qabto caqabadaha ay wadaagaan Suudaan iyo Jaad. Waxaa la sameyn karaa habab wax ku ool ah oo lagu xakameynayo xuduudaha si looga hortago in kooxaha hubaysan ay soo galaan, waxaana la wanaajin karaa iskaashiga milatariga iyadoo loo marayo heshiisyo amni iyo koorsooyin tababar oo wadajir ah si loo dhiso kalsoonida labada dhinaca. Horumarinta goobaha dhaca xuduudaha ayaa sidoo kale mudnaanta koowaad leh, iyada oo la maal gashan karo mashaariicda horumarineed oo hoos u dhigaya heerka saboolnimada korna u qaadaya xasiloonida, taasoo ay u dheer tahay in la sameeyo goobo ganacsi oo xor ah si loo dhiirigeliyo ganacsiga. Dhinaca diblomaasiyadda, wadahadalada siyaasadeed waa in la xoojiyo iyada oo loo marayo wadooyin laba geesood ah iyo kuwo goboleed si loo xaliyo mashaakilaadka koor intaysan sii fidin, iyada oo la dhiirigelinayo dhexdhexaadin heer gobol iyo heer caalami ah si ay gacan uga geystaan xasilinta khilaafaadka. Iskaashiga labada dal ee dhanka qaxootiga waa lagama maarmaan si loo bixiyo taageero bini'aadnimo iyo in la hubiyo in qaxootiga aan looga faa'iideysan sida qalab colaadeed oo kale. Si kastaba ha ahaatee, dadaaladan ayaa wajahaya caqabado badan oo ay ugu horreeyaan tirada badan ee dhinacyada aan dowliga ahayn sida Maleeshiyaadka iyo kooxaha hubaysan ee caqabada ku ah taabagelinta xasiloonida iyo dacfinimada hay-adaha qaranka ee labada waddan, taasoo xadidaysa awoodda fulinta heshiisyada wadajirka ah. Intaa waxaa dheer, saameynta caalamiga ah, maadaama qaar ka mid ah quwadaha dibadda ay isku dayi karaan inay ka faa'iideystaan isku dhaca si ay u gaaraan ajendahooda gaarka ah.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
عرفت الله